Jeg vil starte med at fortælle om en overskrift, jeg så på nyhederne for 2 måneder siden. Og det var samtidig med, at jeg begyndte at forberede prædiken til i dag. Der stod sådan her på forsiden. Udvikling af computere med kunstig intelligens er nu blevet en trussel mod menneskeheden. Og det kan blive en realitet i løbet af en enkelt generation. Sådan advarer verdens førende forskere. Man har udviklet computere, som nu er ved at være klogere end mennesker, og udvikler sig til et plan, hvor menneskers hjerner ikke kan følge med. Spørgsmålet er, hvordan man styrer sådan en computer. En maskine, som er klogere end os, vil kunne blive mere magtfuld end os. Og det er vigtigt på forhånd at have sikret, at en sådan superintelligens har samme mål som os, samme moral som os, samme normer som os. Synes du, det lyder en smule for skørt? Så vil jeg godt afsløre, at jeg blev totalt bange, da jeg så det. Og at kunstig intelligens allerede bruges jo, som vi måske ved, til biler, til våben, til styring af aktiemarkedet, og dermed også styring af dele af vores verdensøkonomi og vores arbejdsmarked. Frygten for, at kunstig intelligens overtager menneskers styring, og i sidste ende måske knuser menneskeheden, er så udbredt, at tusindvis af forskere har underskrevet en erklæring om at arbejde for, at kunstig intelligens ikke skal kunne skade menneskeheden. Her taler jeg ikke bare om en enkelt overskrift i en enkelt nyhed. Når jeg søgte lidt nærmere på det, så har det været på nyhederne mange gange, uden at have fanget min opmærksomhed, og det er måske meget godt. Men blandt underskriverne er mange af verdens førende intelligenser og specialister fra store firmaer. Det er IBM, det er Google, det er Facebook, det er de førende universiteter, MIT, Cambridge, Oxford. Direktøren for Tesla, Elon Musk, udtrykker stor bekymring for potentialet i kunstig intelligens, hvis ikke den bliver styret alvorligt nu. Microsoft Bill Gates, selvfølgelig, har erklæret, at kunstig intelligens kan true menneskeheden. Og han er kommet med et opråb til forskerne om at forholde sig til det nu. I Kina, der er man gået all in, der er det kommet så vidt, at man allerede optager robotter, altså kunstige intelligenser, på landets førende universiteter. Man har reserveret pladser på samtlige universiteter til kunstige intelligenser, som sidder med ved bordene, ved forelæsningerne, som tager eksamener, som uddanner sig sammen med almindelige studerende. Måske er det her ikke skrækscenariet for dig, men det blev det for mig. Men som det her udpluk af nyhedsstoffet for en tilfældig uge i april i år viser, så er menneskeheden konstant truet på sin eksistens. Og vi er umiddelbart i nogle tilfældige forskeres vold. Vi er tilsyneladende overladt til tilfældige onde kræfter og magter, eller i bedste fald neutrale kræfter og magter, som vi kun kan håbe på styrer verden på en god måde. For det her overgår langt min forståelse. Men som kristne har vi et håb og en tro midt i alle mulige skrækscenarier, som vi måtte høre på nyhederne. Vi kender nemlig ham, der bærer verdensherredømmet på sine skuldre. Og vi skal læse Esajas kapitel 9, hvor jeg har udvalgt vers 1-6, som jeg læser højt nu. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskars herres nidkærhed skal udvirke dette. Jeg vil starte med at se på, hvad det er for et mørke, som bliver beskrevet i den her tekst. Vi læste i vers 1 om, det folk, der vandrer i mørket, dem der bor i mørkets land. Hvem er det folk, og hvad er det for et mørke? Historisk set, så er det Judas folk, og jeg sætter et kort over Juda op, hvis I kan se det. Så er Juda det lille grønne område for neden. Og nord for Juda lå Israel og Syrien, og det er det lyserøde område for oven. Nordøst for Juda lå Assyrien, og da Assyrien var allerstørst, så var det så stort og magtfuldt, at det omfattede Tyrkiet, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Jordan, Israel, Libanon, Syrien og Egypten. Esajas profeterede i årene 740 til 681 før Kristus cirka. Han var øjenvidne til en frygtelig borgerkrig mellem nordriget Israel og Juda. Han oplevede også på nært hold, at nordriget Israel blev invaderet og overtaget af assyrerne. Og sidste gang gjorde jeg meget ud af detaljerne omkring den her historiske situation. Det vil jeg gå hen over den her gang, men bare ris op, at Esajas kapitel 7-9 handler om Assyriens erobringer, tre bølger af erobringer. Og som man så på kortet, så var Assyrien på den her tid en stor trussel mod menneskeheden, hvis man var det lille nederste brune område, som hed Juda. Med det udsyn, man havde på det tidspunkt, og det perspektiv, man havde på det tidspunkt, der var det her et skrækscenarie af en ond magt, som kunne overtage og knuse menneskeheden. Sådan som jeg startede med at fortælle, at vi også kan høre i nyhederne om i vores samfund i dag. Og når man læser de her kapitler i Esajas, så kan man se, at assyrernes angreb på Judæas nabolande først, og det nordlige rige Israels undergang, og så sidenhen på Juda, det danner baggrund for profetien om en messias, om en frelser. Israel og Syrien, som er det lyserøde område, angreb Juda for at prøve at få Juda med en alliance og stå op imod Assyrien, mod det her store, magtfulde rige. Det ønskede Juda ikke, og deres konge, Akas, blev bange og søgte hjælp hos Assyriens konge. Esajas så, at det var galt, og han forsøgte forgæves at tale kong Akas fra at sætte sin lid til Assyriens konge. Han forsøgte at overtale ham til at sætte sin lid til Herren. Men kong Akas var vantro, og han foretrak at anmode Assyrien om hjælp. Og ved at anerkende Assyriens overherredømme, så forkastede han Guds hjælp. Og som konsekvens måtte Juda tilbringe 100 år som underordnet stat under Assyrien. Og vi så i vers 3, at Juda oplevede det her som et tyngende åg på sine skuldre. Det tyngende åg, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp. Ordene minder om slaveri. Og vi så også i vers 4, at krig var blevet hverdag for Juda på det her tidspunkt. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod. Så på grund af Judas vantro og det her frafald fra Gud, så er der kommet mørke over landet. De befinder sig i en tilstand af trængsel. Og det er den historiske kontekst, som Esajas skriver om i kapitel 9. Men hvad betyder det for os? Vi kan også befinde os i et sådan mørke. Vi kan være kommet ud i et fysisk mørke, eller et sjæleligt mørke, eller et åndeligt mørke. Måske har vi været vantro mod Gud. Måske har vi gjort noget andet eller en anden til herre over vores liv. Måske er vi kommet ud i et decideret frafald. Og vi går rundt og skammer os. Vi går rundt under skam, sådan som det her folk gjorde på det her tidspunkt. Eller måske er vi under angreb og blevet påført smerte af andre folk, og vi står under trængsel, sådan som folket også gjorde. Uanset hvad årsagen nu måtte være, hvis du er i et sådan mørke, så er budskabet fra kapitel 9 til dig. Og budskabet er, at mørket varer ikke ved, der er et lys på vej. Og vi skal nu se på, hvad det er for et lys, der skal komme. Vi læste i vers 1 om, at det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Esajas maler altså op for folket, at de skal se et stort lys bryde frem på himlen. Og det er midt i den her tilstand af total mørke, at frelsen bryder frem. Det folk, som Gud har bragt skam og straf over, vil han nu bringe ære. Og folket bryder spontant ud og glæder sig for Guds ansigt og jubler. Sådan står der i vers 2. Der er lige en overskrift, der har snedet sig forkert ind der. Esajas kapitel 9, vers 2. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, og som man jubler, når man deler byttet. Esajas profeterer tre ting til folket. Udfrielse af mørket, ødelæggelse af fjenden, og så en konge, der vil komme og skabe fred. Når Esajas profeterer udfrielse, så hørte vi om det tyngende åg og stangen over deres skulder og den her slavefodens kæp. Det brækker Gud, lover Esajas. Gud udfrier folket og ophæver slaveriet. Og den magt, som undertrykker folket, den vil blive bragt til ophør. Esajas profeterede ødelæggelse af fjenden, og vi hørte i vers 4, at alt fjendens militærudstyr skal brændes og fortæres af ild, og alt, hvad der har med krig og død at gøre, skal ophøre. Og historisk så skete de to ting, at Assyrien blev overtaget af Babylonien og ødelagt omkring år 609 før Kristus. Men så den tredje ting, Esajas profeterede. Han profeterer om en konge, der skal komme og skabe fred, og han kalder det evig fred. Han profeterer om et bestemt historisk skikkelse, som skal komme og oprette et fredsrige, og det vil bestå til evig tid. Han havde forudsagt allerede i kapitel 7, vers 14, at der skulle fødes en søn af en jomfru, og den unge kvinde skulle give ham navnet Immanuel, som betød Gud er med os. Og her i kapitel 9 ser vi så udfoldet en smule mere af den her samme person. Når der står, et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Det bliver mere og mere tydeligt, at der bliver peget frem mod Messias, og at den her fred, som han lover, den er knyttet op på den her Messias. Sådan der. Vi læser så i vers 6, at stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Det var en selvfølge for Esajas, at kongen skulle være søn af David, og måske også for folket var det en selvfølge. For løftet om en konge har altid været bundet op på Davids slægt, lige siden 2. Samuels bog, hvor Gud forkyndte for David. Jeg vil lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Så når Judas folk hører Esajas profetere om en konge, så har de 2. Samuels bog i tankerne, og så bliver de styrket i sin forhåbning og i sin tro. Og passagen fra Esajas kapitel 9 slutter med, at Gud selv stiller garantien for, at profetien vil blive realiseret og gå i opfyldelse. For den sluttede med, at herskars herres nidkærhed vil selv udvirke dette. Gud vil selv udvirke, at profetien vil gå i opfyldelse. Det sætter han sin egen person ind på. Som man fornemmer, så er det en særlig konge, Gud lover folket. Hvem er den her konge? Jeg skal undersøge nu, hvad det er for et barn, der bliver profeteret om. Hvorfor han har så mange navne. Og hvordan han kan bære verdensherredømmet på sine skuldre. Vi læser i vers 5. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Og alle de her navne er navne på Gud selv. Så den her konge, den her messias, når Esajas skal fortælle om ham, så sprænger han Gammeltestamentets forståelse af messias ved at kalde ham Gud og ved at bruge Guds navne om ham. At messias vil være Gud og menneske i samme person, det var helt utænkeligt for det her folk på det her tidspunkt. Og Esajas antyder, at Gud vil blive menneske. Og som kristne, der læser det her og ser tilbage på den her profeti, der ved vi jo, at det er Jesus. Og vi ved, at profetien om det her kommende fredsrige begyndte at gå i opfyldelse, da Jesus kom. Vi har Matthæus, som fortæller os i kapitel 4, at da Jesus kom, så blev det opfyldt, som Esajas havde profeteret. Sådan siger han i vers 16. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys. Og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Og så begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og når han sagde sådan, så fornemmer man her, at fredsriget ikke kun er et fysisk, historisk, politisk rige her på jorden, men det er også et åndeligt rige, et evigt rige. Det er det, han kalder himmeriget. Og man fornemmer, at Gud ikke kun ønsker at frelse mennesker fra den konkrete situation under for eksempel det her assyriske overherredømme, men han ønsker også at frelse sit folk fra det åndelige mørke, som folket havde befundet sig i. Sådan betyder profetien også for os i dag. Som jeg sagde før, hvis du befinder dig i et sådan mørke, så gælder budskabet også til dig i dag. Du kan komme ud af mørket. Fredsriget kan også bryde frem i vores liv. Himmeriget kan bryde frem i vores liv, hvis vi vender om til Gud og bøjer os for Jesus og lader ham overtage magten i vores liv. Og du kan bede ham her og nu, i dit hjerte, i dine tanker, om at tage herredømmet i dit liv, hvis du fornemmer, at der er nogen andre, som har taget det lige nu. Men jeg tror også, at profetien udfordrer os alle sammen en lille smule på en anden måde. Og jeg vil spørge, hvordan vi ser på Jesus. Esajas fik lov til at få det her syn af Jesus, som sprængte al forståelse. Og folket fik sammen med ham det her syn. Men hvordan ser du og jeg på ham? Kender du Jesus, som han er, både som menneske og som Gud? Hvad er vores forhold til ham? Tror vi virkelig på, at han bærer verdensherredømmet på sine skuldre? Jeg synes, jeg oplever, at mange mennesker er okay med forståelsen af, et barn er født os, en søn er givet os. Det er historien om Jesus barnet. Det er Gud som menneske. Det er jul. Det er krybbespil. Det er okay for de fleste mennesker at acceptere. Men så er der noget at springe til forståelsen og accepten af anden del af verset. Nemlig at herredømmet skal ligge på hans skuldre, og man skal kalde ham mægtig Gud. Og både for folk, som umiddelbart ikke synes, de kender ham, men også for os kristne, som synes, vi kender ham, der kan vi stadig falde i den grøft, at vi beskæftiger os mest med, at Gud blev menneske. Det er den side af ham, vi bedst kan forstå, vi bedst kan rumme, Og det kan umiddelbart virke mere nærværende og mere tilgængeligt, at han er menneske som os. Han forstår os fuldt ud. Det er blevet brugt til meget sjælesorg og til at gøre meget godt ind i det mere sådan sjælelige liv. Og det har vi nydt godt af. Alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv, at han blev menneske og rørte os i vores menneskelige hjerte. Men hvis man kun ser ham som menneske, og hvis forståelsen af ham stagnerer her, så kan man også miste troen på, at han kan bære verdensherredømmet på sine skuldre. Og når man hører om store skrækscenarier, hvad det nu kunne være, som skræmmer dig, nu sagde jeg, hvad der skræmte mig om den her kunstige intelligens, som virkede helt uregerlig, som jeg startede med at fortælle om, som truer med at overtage magten over menneskeheden, så vakler troen, og man rammes af frygt. Har han helt mistet kontrollen, eller er han for svag til at klare verdenssituationen? Jeg ser ham kun som det her barn, der ligger i kryben til jul, som de fleste danskere gør. Nej, vi er nødt til at have det fulde syn af Jesus med i vores forståelse af ham, at han er menneske og Gud. Og i Jesajas kapitel 9 ser man så det her folk, som hører de her ord og glæder sig og jubler over ham, som vi hørte i vers 2. Og de udbryder i en form for spontan tilbedelse af ham, hvor det nærmest vælder ud af dem spontant med de her forskellige navne, som de kalder ham. Underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Og det er den her tilbedelse, der særligt har rørt mig i teksten her til i dag. Og mit ønske for os er, at vi også må få det syn af Jesus, som Esajas og folket fik, og som gjorde, at de brød ud i glæde og jubel og kaldte Jesus alle de her skønne navne. Som samtidig var en erkendelse af, at han både var menneske og Gud. For vi ved i dag, og har læst i hans ord, at Jesus kom til jorden for at frelse os. Ud af mørket. Og det kunne han kun, fordi han er Gud. Han er rådgiver for os, når vi er rådvilde. Han er mægtig Gud for os, når hele jorden ramler. Han er far for os, når vi er faderløse. Han kommer med fred til os, når der er ufred omkring os. Så det har været en stor opmuntring for mig at læse om Jesus i den her passage. Og når man arbejder med det her spørgsmål om Gud som menneske, og at mennesket Jesus var Gud, så blev det så klart for mig, at udover at det er teologisk spændende at studere, så er det, at Gud blev menneske, er ikke interessant for at gøre ham mere forståelig, mere tilgængelig, mere jævnbyrdig med os. At Gud blev menneske er kun relevant og interessant, fordi han gjorde det for at nå os og frelse os, fordi han elsker os så ufattelig højt. Og så er jeg nået til min afslutning, og fra at have startet ude i fremtiden med det her fremtidige skrækscenarie, så slutter jeg tilbage i oldtiden. Og når jeg siger, at jeg allerede er nået til afslutningen, så må jeg advare om, at det er en temmelig lang afslutning. Men jeg vil slutte med at læse noget for jer, som er skrevet af en mand fra Syrien, om Jesus som menneske og som Gud. Det er ufattelig smukt skrevet, så nyd det og brug det til at få et syn af ham, der bærer verdensherredømmet på sine skuldre. Det kommer sådan her. Om han ikke var menneske, hvem var det da, som lå i kryben? Om han ikke var Gud, til hvem var det, at englene sang lovsangen? Om han ikke var menneske, hvem var det da, Johannes døbte i Jordan? Om han ikke var Gud, hvem talte faderen så om, da han sagde fra himlen, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som fastede og hungrede i ørkenen? Men om han ikke var Gud, hvem kom englene så ned og tjente? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som blev indbudt til bryllup i Kana? Men om han ikke var Gud, hvem forvandlede så vand til vin? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som lå og sov i båden? Om han ikke var Gud, hvem truede så vinden og stillede bølgerne? Om han ikke var menneske, hvem sad da ved sygekars brønd, træt af vandringen i middagsheden? Men om han ikke var Gud, hvem gav den samaritanske kvinde livets vand? Og hvem vidste på forhånd, at hun havde haft 5 mænd? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som græd ved Lazarus' grav? Om han ikke var Gud, hvem var det, som befalede og kaldte ham ud, som havde været død i 4 dage? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som stod frem for Pilatus' dommersæde? Om han ikke var Gud, hvem var så årsag til, at Pilatus' hustru led så meget i sin drøm? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som hang på korset? Men om han ikke var Gud, hvem rystede så jorden i dens grundvolde? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Om han ikke var Gud, hvem var det, som sagde, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør? Om han ikke var menneske, hvem var det da, som hang sammen med røvere på et kors? Om han ikke var Gud, hvordan kunne han så sige, i dag skal du være med mig i paradis? Om han ikke var menneske, på hvis krop mærkede Thomas sårene efter navlerne og spydet? Om han ikke var Gud, til hvem råbte Thomas så i tilbedelse, min Herre og min Gud? Om han ikke var menneske, hvem så apostlene og englene da blive taget op til himlen? Om han ikke var Gud, hvem blev himlene åbnet for? Hvem tilbad himmelmagterne i frygt og bæven? Og til hvem sagde faderen, sæt dig ved min højre side? Amen.